Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la decunuan de novembro 2012. Papo Francisco daurigis cimatene, dum la generala audienzo en la Apostola Biblioteco, la serion da pastista instruoi pri la pregiado. Per sistemo, curaggio cae humilezzo estas la elementoi quiui devas caracterisi ciun dialogon cun Dio, li declaris. Comence de la medito, per improvisitai vortoi li confessis che iui attentigis lin che li tromulte parolas pri la pregiado, dum ne necessas tio. La papo commentis iene, tio estas necesse, char se ni ne pregias, ni ne havas la forton por antauen iri en la vivo. La pregio similas alla oxigeno por la vivo. La pregio estas al tiro, al ni, della cesto della Sancta Spirito, quiu ciam progressigas nin. Pro tio, mi multe parolas pri la pregiado. La constanta dialogo cun la patro, en silento cae en memigio, estis la pivota centro de la tuta missio sur terre de Jesuo, daurigis la papo. L'aula catechismo estas tri paraboloi en la Evangelio lau Sancta Luco, cui substrecas citiun caracterison, cae Francisco mensiis ilin. La unua parabolo, capitro decunua verso iquin gis hoc, estas tio pri la visitanto, quiu frapas ie la pordo de sia amico noctomese, fine devigante lin el litigi. Gi instruas al ni, diris la papo, che la pregio devas esti persista, quiu frapas ie la pordo de la coro de Dio, cun fido cae persistemo, tiu ne sen illusiigas, Dio ciam respondas. La dua parabolo, capitro dec oca, versoi 1 gis hoc, parolas pri la insisto della vidvino, quiu sin turnis al maliusta iugisto por peti iustezon. Citiu parabolo, diris Francisco, comprenigas al ni che la credo ne estas momenta elano, sed curagia daura inclino al voci Dion, ecce discuti cun li, sen resignazii fronte al malbono cae maliustezzo. La tria parabolo en la Evangelio lau Sancta Luco, ancora u dec oca capitro, versoi naugis dec quar, temas pri la fariseo cae la impostisto, ciui iris alla templo por pregi. La unua estis tro mem fida, la dua sentis sin malinda, cae Dio auscultis cilastan. La racconto diras al ni che ne existas vera pregio sen spirito de humilezzo. Secve la papo rimarcis. La instruo della Evangelio estas clara. Ni devas ciam pregi, ancau ciam cio shainas vana, ciam Dio shainas al ni surda cae muta. Quancam la cielo malheligas, la cristano necesas pregi. Povas esti malhelai momentoi en nia vivo, ciam la pregio aspectas illusia, sed pregi signifas ancau accepti citiun penon. Ci concerne Francisco citis la exemplon de multai sanctuloi cae sanctulinoi, ciui spertis la nocton de la credo cae la silenton de Dio. Ancau en tiui momentoi, li substrecis, neniu estas sola, char Jesuo pregias cun ni, li acceptas nin en sia pregiado, pere de la Sancta Spirito. Sen Jesuo, niai pregioi riscus farigi homa clopodado plei ofte mal successa. La Sancta Spirito pregias en ni. Li estas tiu quiu pushas nin pregi, conducas nin al Jesuo. Li estas la donazzo. Jen kial la cristano quiu pregias timas nenion, concludis la papo, che la Sancta Spirito mem, maestro de pregio, instruu al ni la voion al pregiado. proximezzo alla victimoi de misusoi cae sin devigo por igi che tiu plago estu el radicigita el la ecclesio. Ien la vortoi ciuin Papo Francisco, fine della mercreda audienzo, dedicis alla publicigo della rapporto pri la exa cardinalo Theodore McCarrick, agnoscita respondezza pri sexai misusoi contra neplena giuloi, cae exigita el la clerica stato en 2019. La rapporto pri la dolora caso della exa cardinalo Theodore McCarrick estis publicigita hierau, diris la papo post la pastista instruo. Mi redeclaras mian proximezzon alla la victimoi de ciu misuso, cae la sindevigon della ecclesio extermi citiun malbonon. Poste Francisco silente pregis. Dum la salutoi alla fideluloi fine dell'audienzo, la penso de Francisco iris alla milit falintoi, chies memoron oni solenas hodiau en quelcai landoi, che niai pregioi por ciui victimoi de perforto en la mondo, li diris, povu instiginin esti rimedoi de pazzo cae repazigio. Salutante la pola in fideluo in la papo memorigis che hodiau en Pollando oni solenas la nazian tagon de la sendependigio. Dum ni dankas la signoron de la historio pro la donazzo de nazia cae persona liberezzo, diris Francisco, aperas en la menso tio cion Sancta Johano Paulo la dua instruis al geionuloi. Esti vere libera ne signifas fari cion cion oni shatas au volas fari. Esti vere libera signifas usi sian liberezzon por tio cio estas autentica bono. Esti vere libera signifas esti homo cun recta conscienzo, respondezza, homo por la aliai, che la signoro benu ciuin poloin, donante pazon cae prosperon. Plia informo pri Papo Francisco. La Ecclesio en Cilio solenas hodiau la quincentan datrevenon de la unua meso celebrita en la lando. Estis la 11 de novembro 1520, ciam pastro Pedro de Valderrama, capelano della expedizio de Magellano, celebris gin sur monteto, super la Marcolo, quiu hodiau estas titolita alla esploristo. En propra messaggio alla episcopo de Punta Arenas, Papo Francisco memorigis che la pandemio malebligas soleni la quincentan da Trevenon per liturgiagioi cun vasta partopreno de fideluloi. Sed tio ci certe ne baras la dankemon de la ecclesio pilgrimanta en Cilio, certa che Dio daure accompanos gian iradon tra la historio. Cae nun aliai informoi. Morgau estos presentitai en la gazetara salono de la Sancta Seggio la iniziatoi por la quara monda tago de la malriciuloi. Gi estos solenata venont dimanche cun la temo etendu vian manon alla malriciuloi. Strasburgo, en Europa la procento da encarcerigitoi duone de monato septembro estis pli malalta ol la antaŭa statistiko, char la pandemio influis. Malcrescis la nombro da iuge procesoi cae la nombro da crimae agoi pro la circaubarai decidoi au quaranteno. Plie oni liberigis malliberuloin por eviti la disvastigion de la coronaviruso en la mallibereioi. Lau studo farita por la Consilio de Europo, la veragia procento da encarcerigitoi malcrescis en Europo 4,6%. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.